Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Олена Тихановіч. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Фундаментальним порушенням правого громадяна називає новий указ Олександра Лукашенки старшиня фонду «Дітям Чорнобилю» Геннадій Грушавий. Поводле указу, белорусские дети не могут поехать на оздоровление у одной и ту же краину больше, как 3 раза. С подробязностями Олесь Дашчинский.
Старшиня доброчинного фонду «Дітям Чорнобилю» Геннадій Грушавий заявив, що гэты указ фактично знішчає програми оздоровлення білоруських дітей за мяжой. Поводле спадара Грушавого, після гэтага указу усі організації, які чамусьці не падыходзяць білоруським уладам у якості партнера, можуть фактично скончити свою дійність. Геннадій Грушавий здивляється, чому менавіта вакол дітей Чорнобилю узнікло питання з підписанням міждзяржаўных пагадненняў.
Гэтыя самыя паездкі не былі на падставе договору. Але не междержавных. Нема у свете державы, якая поездки своих громадян у те и те иншие краины, здейснивая про междержавные погоднения. Справа идет о приватных поездках. В приватных организациях, это принимают наших детей за межой, не некие державные установы, принимают громадские объединения, доброчинные инициативы. У большинства стран нема у законодавчих кодексах подставы для такого погоднения. Беларусь потребовала, как бы это было. Товарняцтво некое. Такі умови, коли уради, держави повинні відказувати за те, що відбувається на узровні ось таких приватних контактів, це фактично крок по знищенню усієї ось гетої діяльності. Той, що не будувалось уладою, той, що ніколи не підтримувалось уладою, ця влада сьогодні крок за кроком знищає.
Такую дамову Беларусь подписала, аднак, з Італіяй, а краіна, у дзе адпачываюць дзеці каля 20. У дэпартаменце па гуманітарнай дзейнасці патлумачылі, што да заключэння дамовы ў дзеці не змогуць ехаць за мяжу на аздараўленне.
В августе месяце уже получили проекты договоров. Работает, вот ждем мы от них ответов по их предложениям. Любой договор, это же договор двух сторон, поэтому они должны рассмотреть и представить свои предложения. И потом мы также будем работать по аналогии с Италией.
Такой домовы нема, до прикладу, с Нямеччиной. Дипломаты этой краины рают своим доброчинным инициативам накировывать листы до белорусского ураду, как переконать его не робить новых перешкодов. Бо не было ни водного прецеденту, как у Нямеччине затримливали белорусских дзяцей пасля адпачынку. Геннадій Грушавий адзначыў.
Указ – гэта фактычна адказ на ўсе гэтыя звароты. Вось нас гэта не цікавіць, нам усё роўна. Вось мы сёння ўводзім такі прынцып. І больш нам нічога не трэба, акрамя атамнай станцыі.
Цяпер на аздараўленне за мяжу змогуць выязджаць толькі дзеці да 14 гадоў і не больш як 3 разы ў адну і тую ж краіну. Паводле Геннадія Грушавога, гэта парушае фундаментальныя правы чалавека.
Фактычна гэта забарона не дзецям, гэта забарона нашим громадянам. Это семьи, которые имеют детей, сегодня позбавлены права самим вырашать, могут их дети поехать или нет. Как так можно? Мы денежим только от имя батьков. Мы отрымливаем отповедный дозвол, тому это обмежевание затычется не доброчинных организаций, и навод не самих по себе детей, а это обмежевание правов громадян этой краины. И они после этого указа не могут уже сами вырашать, куда посылать им своих детей, сколько разов, кем узросли им посылать своих детей. Абсолютно новая справа для Беларуси.
Нагадаем, фонд «Детям Чорнобилю» за час своего існування с 1989 года накировал на оздоровление розные краины свету больше за 200 тысяч детей из Беларуси.
Рассказывал Олесь Дашчинский. І ще об правах і адказності неповнагодових у Білорусі. Міліціянти шукають позву, якої на допит у справі вибуху у Мінську викликали 9-годового хлопчика. Супрацовники Черниковської міліції сьогодні раніцею навідалися до кореспондента Кричевської недержавної газети «Вольний город» Романа Рождественського, який першим про гэта повідомив. З подробязностями Юри Бушляков.
Журналіст лічыць, што міліцыянты прыходзілі, каб высветліць, дзе знаходзіцца позва, якую выклікалі ў Чэрыкаўскі аддзел міліцыі тамтэйшага 9-гадовага школьніка Жэню Герасімава ў сувязі з расследаваннем справы аб выбуху ў Мінску 4 ліпеня. Дарэчы, копія гэтай позвы была змешчаная і на нашым сайце. Поводле журналіста, міліцыянты пра вяртанне позвы паспелі ўжо пагутарыць з маці хлопчыка Аленай Бальшаковай. Раман Рождественскі твердзіць, што міліцыянты высвятлялі ў яго знаёмых, чым ён займаецца. Я нагадаю, менавіта Раману Рождественскаму Алена Бальшакова першаму паведаміла пра выклік у міліцыю свайго непаўналетняга сына. Гэты выпадак выклікаў у Беларусі шырокі грамадскі розгалас. Заўчора начальнік Чэрыкаўскай міліцыі Александр Райкоў праз тэлефон папрасіў прабачэння ў спадарыні Бальшаковай і сказаў, што не мае прэтэнзіяў да яе сына.
Расказваў Юры Башлякоў.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самае вострае пытанне.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Учора на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з адным з заснавальнікаў руху за свабоду, былым кандыдатам на прэзідэнта Александрам Мілінкевічам. Гукавы запіс адказаў Александра Мілінкевіча на пытанні наведнікаў нашага сайта слухайце адразу пасля чарговага выпуску навінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння прэзідыум палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі разгледзеў план дзеянняў на бліжэйшы час. Пасля дыскусіі вырашана спланаваць працу на паўгода, менавіта на той тэрмін, які еўразвяз даў беларускім уладам. На першая мэта апазіцыйных лідараў змаганне за перагляд выбарчага заканадаўства. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Координатор кампаніі за свабодныя справядлівыя выбары Віктор Карняенка кажа, што пасля апошняй сустрэчы міністраў замежных спраў краіны ў развяза апазіцыі трэба як ніколі ўзважана падыходзіць да сваіх планаў.
Увогуле 4 пункты сёння павінны нас аб'ядноўваць. Першая змена ў выбарчым заканадаўстве, другая адмена артыкулаў крымінальнага кодэкса, якія дазваляюць палітычны пераслед. Трэцяя это дэмакратызацыя сродкаў масавай інфармацыі, канкрэтная, не толькі адмена закона, але і падпіска, распаўсюд і друк у Беларусі. Чацвёртая лібералізацыя рэгістрацыі дзейнасці неўрадавых арганізацый. От гэта тыя пункты, якія цягам 6 месяцаў з нашага пункту гледжання рэжым Лукашэнка, ўлады беларускі павінны выканаць для таго, каб дыялог працягваўся. Дыялог то не значыць, што сілы апазіцыя, рэжым, Еўропа і вядуць дыскусію.
Анатоль Лябецька, лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі, якая цяпер старшынюе ў аб'яднаных дэмсілах, кажа, што змена выбарчага заканадаўства выглядае надзвычай важна. Да гэтай справы аб'яднаныя дэмакратычныя сілы хочуць прыцягнуць былых кандыдатаў у дэпутаты.
І трэба тут раіцца з самымі кандыдатамі на прадмет мажлівасці і перспектывы ўсё ж такі збора подпісаў, каб арганізоўваць унутраны ціск на беларускія ўлады па змяненні выбарчага заканадаўства. Калі гэтага не рабіць звонку і знутры, то мы зноў прыйдзем на прэзідэнцкую кампанію і зноў будзем праводзіць дзеля таго, каб атрымаць доказы яе недэмакратычнасці, а не змагацца за перамогу.
Перш чым збіраць подпісы за змяненне выбарчага заканадаўства, аб'яднаныя дэмсілы запланавалі правесці насычаную інфармацыйную кампанію сярод выбарцаў. І яны хочуць, каб да гэтай працы далучылася бальшыня былых кандыдатаў у дэпутаты. Выбарцам панясуць два звароты – агульны ад ЭДС і другі ад кандыдатаў у дэпутаты па канкрэтных акругах.
Сёння суддзя цэнтральнага раёну Гомеля Сергей Шыцікаў адхіліў пазоў палітыкаў Уладзіміра Кацоры і Васіля Палякова да гарвыканкаму на забарону пікетаў і мітынгаў. З падрабязнасцямі Юлія Рымашэўская.
Згаданыя масавыя мерапрыемствы замаўляліся ў верасні падчас агітацыйнай кампаніі па выбарах дэпутатаў парламенту дзеля тлумачэння сваёй пазіцыі на выбарах і агітацыі супраць уладных кандыдатаў. Падставай для забароны, і з гэтым пагадзіўся суд, стала найперш тое, што палітыкі не заключылі дамову з міліцыяй, цэнтральнай гарадской паліклінікай і спецаўтапрадпрыемствам на абслугоўванне масавых мерапрыемстваў. І хаця старшыня цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына паведамляла гомельскім актывістам, што гомельскаму гарвыканкаму рэкамендавана на час выбараў не патрабаваць ад заяўнікаў заключэння такіх дамоваў, выканкам не прыслухаўся да гэтай рэкамендацыі. Больш за тое, прадстаўніца гарвыканкама ў судзе Паліна Лабанова заявіла, што ў канцелярыі яна не змагла знайсці такіх рэкамендацыяў ні ад Ярмошынай, ні ад аблвыканкама. Гаворыць Уладзімір Кацора.
Я пропоную вынести приватное визначення на адрес старшині центру виборкома Ярмошина і обласного гомільського комітету виконавчого. Як вияснилось, це тільки нам, приватним особам, такі письма були направлені на проведення масових мероприємств. А гарвиконкам такі рекомендації не тримував, як з одного, так другого адресу. Навмисно ті як, але і власний виконавчий комітет Ярмошина ввели узман і нас, як громадян, ну, в даному випадку і суд.
Суддя Шитікаў, аднак, прыватнай пастановы не вынес. Патлумачыў ён гэта тым, што не мае спраўджанай інфармацыі наконт таго, дайшлі ці не да гарвыканкаму рэкамендацыі старшыні цэнтра выбаркаму. Не стаў суддзя выносіць і пастановы пра неканстытуцыйнасць рашэння гарвыканкаму нумар 299, паводле якога заяўнікаў абавязваюць заключаць дамовы з міліцыяй, гарадской паліклінікай і спецаўтапрадпрыемствам на абслугоўванне масавых мерапрыемстваў. Пазоўцы і старшыня абласной арганізацыі АГП Васіль Паляков так выказаўся пра адмову суду прызнаць неабгрунтаваным рашэнне гарвыканкаму на забарону масавых мерапрыемстваў падчас парламенцкай выбарчай кампаніі.
Гэта рашэнне было чакаема, але ўсё ж такі былі спадзяванні на тое, што ў кантэксце тых зрухаў, якія адбываюцца на сённяшні дзень у адносінах паміж Беларусю і краінамі еўрапейскага звязу, было невялікае спадзяванне, што ўсё ж такі нейкія змены будуць адбывацца. Сённяшняе рашэнне гэта дадатковае сведчанне таго, што беларускія ўлады пакуль не гатовы на лібералізацыю сістэмы, на тое, каб дазваляць грамадзянам Беларусі рэалізоўваць свае палітычныя грамадзянскія правы.
Дарэчы, у судзе застаюцца неразгледжанымі яшчэ 7 пазоваў на забарону гарвыканкамам масавых мерапрыемстваў падчас сёлетніх парламенцкіх выбараў.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Гостей начной свабоды сёння будзе кіраўніца дабрачыннай арганізацыі «Сакавік» Марыя Міцкевіч. Прагучыць рэпартаж са стадыёну «Дынама», дзе сёння адбываецца футбольны матч «Беларусь-Англія». У доследах мы пагутарым пра беларускую мову ў футбольным жыцці Беларусі. Начная свабода ў эфіры ад 22 гадзіны. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Беларускія дзеці не будуць мець права паехаць за мяжу на аздараўленне ў адну краіну больш як 3 разы. Такое палажэнне ўводзіць новы дэкрэт Александра Лукашэнкі. Актывісту моладзі БНФ Франаку Вячорку ў вайсковым шпіталі змянілі дыагназы і прызналі яго прыдатным да вайсковай службы. Францыя заяўляе, што скасаванне санкцыяў для Беларусі не азначае кампраміс з правамі чалавека. Міліцыянты шукаюць арыгінал позвы, з якой на допыт па справе выбуху ў Менску выклікалі 9-гадовага хлопчыка з Чэрыкаўскага раёну. У сувязі з сусветным фінансавым крызісам у Беларусі можа запаволіцца праграма прыватызацыі. Тым не менш, сёння ў Магілёве выстаўляецца на продаж 49% дзяржаўных акцыяў цэнтральнага універмагу. У Менск прыбываюць заўзятары футболу з Ангельшчыны. Матч паміж зборнымі Беларусі і Англіі праходзіць сёння на стадыёне «Дынама». А зараз да эканамічных тэмаў. Сусветны фінансавы крызіс можа паўплываць на тэрміны рэалізацыі плянаў беларускага ўраду прыватызаваць да 2010 году больш за сотню дзяржаўных прадпрыемстваў. Разам з тым, ва ўрадзе Беларусі разлічваюць на рост замежных інвестыцыяў і збіраюцца правесці ў Лондоне першы ў гісторыі Беларусі інвестыцыйны форум, паведамляе Валер Каліноўскі.
Ва ўрадзе Беларусі створаная працоўная група, якая займаецца маніторынгам падзеяў на сусветным фінансавым рынку і рыхтуе прапановы, каб цяперашні крызіс мінімальна адбіўся на беларускай эканоміцы. Пра гэта сёння паведаміў намеснік міністра эканомікі Беларусі Пётр Жабко. Групу ўзначальвае віцэ-прэм'ер Андрэй Кабякоў. Непасрэднага ўплыву сусветна-фінансавага крызісу на беларускую эканоміку адтоку сродкаў інвестараў ва ўрадзе не прагназуюць, бо замежныя інвестыцыі складаюць толькі 3,5% ад агульных укладанняў у эканоміку. У Беларусі ад сусветнага крызісу можа пацярпець перш за ўсё экспарт, на які арыентавана 60% вытворчасці, прызнаў намеснік міністра эканомікі Пётр Жабко.
Конечно, это как-то коснется нас. Наверное, сложнее будет продавать нашу продукцию, потому что спрос будет уменьшен. Надо искать какие-то дополнительные рынки сбыта. То есть определенные меры нарабатываются для того, чтобы последствия кризиса были менее значимы для экономики республики.
Поводле Петра Жабка, белорусская экономика демонструе стабильный рост. Все лето, что месяц, фиксуется рост валового внутреннего продукта каля 110%. Повеличиваются инвестиции, белорусские банки владуют належной ликвидностью.
Раз есть ликвидность, то сегодня ставить вопрос о том, что что-то плохо, нет. Но вместе с тем надо это отслеживать, смотреть, какие-то меры упреждающие принимать.
Одним из махчимых заходов может стать замороживание амбитной программы приватизации, обвешанной белорусским урадом. Все лето урад постановил до 2010 года выставить на продаж акции 147 державных предприемств. Однако, как выникает со слова Петра Жабка, у связи с финансовым кризисом урад не будет спешаться это робить. Спадар Жабко рекомендует тут кироваться принципом: кризисы приходят и сыходят.
То, что планируем к реализации, мы будем рассматривать к реализации. Другой вопрос, насколько это сегодня важно и нужно. Зачем сегодня продавать за полцены, если можно завтра продать за ту цену, которая у нас стоит.
Сусветный финансовый кризис заморозил активность потенциальных инвесторов. Однако белорусским ураде сподеются, что тенденция росту замежных инвестиций заховается. На это различены запланованы на 18 листопада в Лондоне Международный белорусский инвестиционный форум, организованный с допомогой Лорда Белла.
Мы предполагаем, что это послужит толчком для дополнительного привлечения инвестиций. То есть о нас узнают больше. Невзирая на финансовый кризис, что будет все-таки движение в нашу сторону больше, нежели есть сегодня. Потому что у нас и политическая, и экономическая стабильность.
Причина оптимизма Петра Жабка полягает и в том, что Беларусь покуль не користается великим объемом непосредственных замежных инвестиций. Все лето за первое полугодие их сумма склала 1,23 миллиарда долларов. Петр Жабко декларовал, что для притягнения инвестиций белорусский урад будет уменьшать податковый тиск, снимать бюрократичные перешкоды для ведения бизнеса.
Рассказывал Валер Калиновский. Ну а зараз наше пытание. Ці не пакоюць вас сусветный финансовый кризис? Ці не боитесь, что ён закране и вас? С таким пытанием наш корреспондент звертался до городенцев.
Ну, я думаю, что наша Беларусь все-таки связана в международном плане с экономикой, поэтому, конечно, затрону.
Ну, а вы вот мы себе сами отчули это?
Покуль что не. Лишь что за кране. Ну, изменятся максимально процентные ставки по кредитах.
Скажи, ласка, а на себе вы уже отчули, закранул вас этот кризис?
Как бы пока, покуль молодые, то вся жизнь напереди, то я лишь что за кране еще в дальнейшем, а быть не в ближайший час, но может, коли придется завернуться за тыми с кредитами, то закранен.
Ой, его что закранить? Тут мало осталось уже. До этого кризиса.
Вы уже нечто на себе отчуваете? Это?
Отчуваю. И у заробка, и у ценах, и во всем.
Наверное, нет. Ну, наш предприятие к доллару и все. Ну, вот в Польше же сейчас я все время езжу, водителем работаю. Там поднялся доллар, бог знает, что сейчас сколько поднялся. Евро и доллар. А у нас все стоит на месте. Не пускается, не поднимается, ничего.
И всему это тактика.
Ну, так батька зрабил, наверное. Кто его знает.
Ну, в принципе, если все мировые государства всегда кричали, что Беларусь достаточно обособлена от основных финансовых институтов мировых, получается, с их точки зрения получится, что нет. А так, конечно же, должно. Все равно, вот, если мы получаем зарплату в белорусских рублях, а практически очень много чего с Польши везут, с России, если у них будет товар дорожать, так мы же зарплата у нас будет дешеветь. Поэтому в этом плане должен затронуть в любом случае.
Я думаю, Беларусь нет. Ну, мы сильная, в принципе, страна. А вы знаете, может быть, Америке и недолго еще придется существовать, я так думаю. С их экономикой все у них как-то, знаете, так шатко держится. У нас, я думаю, все это намного серьезнее. Нам еще пару годков, да, и мы будем лучше, чем Америка.
Такие отказы мы почули у Городни.
Репортаж отказывает на питанні «Что? Где? Коли? Як?».
На питанні «Чому?» отказывает экспертиза свободы, анализ актуальных подзеев, новых фактов и бягучих тенденций.
Эксперты свободы, навуковцы и политики, громадские деячи и журналисты шукают места и сенсы свету, які меняются разом с нами.
Шукаем отказы на хвалях свободы.
На какие сферы белорусской экономики наибольш поуплывает сусветный финансовый кризис? Ці може застаться непохисным курс белорусского рубля? Сегодня гэтае пытанне будут обмерковывать эксперты свободы, экономисты Михаил Залесский и Змитер Бабицкий. Экспертизу свободы вы почуете у нашем эфире хвилину праз 25. Ну, а американская профессорка Даяна Карлін на сустрічі з журналістами у посольстві США у Мінську давала відкази на питанні, чим сьогоднішня кампанія по виборах президента США відрізняється від попередніх. Які нові піар-технології використовують кандидати у президенти? І чи можуть кандидати повпливати на фінансовий кризис? З подробіцями Інна Студінська.
Професорка Даяна Бартелі Карлін удзельнічала ў некалькіх выбарчых кампаніях, рыхтавала выступы для кандыдатаў. 13 гадоў была дарацай камісіі па прэзідэнцкіх дэбатах. Сур'ёзна займалася даследаваннем уплыву дэбатаў на грамадскую думку. Таму яе багаты досвед і меркаванне былі вельмі цікавыя беларускім журналістам і адмыслоўцам у галіне камунікацыі. Што да адметнасцяў, якія адрозніваюць сёлетнія выбары ад папярэдніх, спадарыня Карлін адзначыла, што, па-першае, у прэзідэнцкай гонцы ўдзельнічалі іншыя людзі. Па-другое, кампанія засведчыла, што жанчына можа быць цалкам паспяховым кандыдатам, і Амерыка даспела прыняць жанчыну прэзідэнта. Натуральна, гаворка ідзе пра Хілары Клінтон. Да таго ж з'явілася жанчына-кандыдат на віцэ-прэзідэнта Сара Пейлін. І па-трэцяе, прэзідэнтам можа стаць не толькі белы мужчына, а ўсім на дзіва афраамерыканец Барак Абама. Што да новых тэхналогій, дык тут варта адзначыць не зусім новы інтэрнэт. Важным элементам кампаніі сталі сайт YouTube, блогі, а таксама выкарыстанне альтэрнатыўных інструментаў, да прыкладу, камедыйна-парадыйных. Прычым нават буйныя тэлеканалы, такія як CNN, NBC, CBS, паказвалі камедыйныя сюжэты, кажа Даяна Карлін.
Такого не было ніколі. Вось прыклад, як у навінах CNN вядомы журналіст каментуе інтэрв'ю Сары Пейлін, а ў той жа час адна з гумарыстычных праграм паказала пародыю на гэта інтэрв'ю ў выкананні актораў.
Натуральна, закранулі журналісты і фінансавы крызіс. Пажартавалі, можа гэта таксама запланаваны піар-ход.
Фінансавы крызіс, напэўна, не планаваўся, ён нарастаў. Я думаю, што палітыкі ў абедзвюх партыях стараюцца зрабіць так, каб гэты крызіс не распаўсюджваўся. Але я перакананая, што гэты крызіс змяніў дынаміку кампаніі.
Ёсць такі жарт, што амерыканцы галасуюць гаманцом. Менавіта эканоміка змяніла і ход, і тэмы дэбатаў. Але дакладнага пляну дзеянняў няма ні ў аднаго, ні ў другога кандыдата. На думку прафесаркі Даяны Карлін, зараз крыху больш шанцаў у Барака Абамы, калі не здарыцца чаго-небудзь экстраардынарнага.
На дыскусіі ў амерыканскім пасольстве ў Мінску прысутнічала Інна Студінская. А што чуваць пра амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцара, якога 8 месяц трымаюць у беларускай турме? Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
8 месяц знаходзіцца ў мінскай турме КДБ амерыканскі адвакат Эмануіл Зельцер, якога асудзілі на 3 гады зняволення, абвінаваціўшы ў камерцыйным шпіянажы. Кожны дзень вязня наведвае адвакат Змітер Гарачка. Спадар Гарачка кажа, што яго вельмі непакоіць стан здароўя падабароннага, які мае шэраг хранічных захворванняў, але не атрымлівае ў Беларусі лекаў, да якіх прызвычаіўся.
Як то гаварылі, якая-то была камісія, которую ніхто не знае, што то тут смотрела. Результатамі гэтай камісіі нікого не знакомілі. Я магу гаварыць толькі то, што он мне гаварыць. На здароўе он жалуецца, жалуецца і прадаўся жалувацца. И говорит, что оно ухудшается. Я склонен верить, что это так. Адекватного медицинского лечения он здесь не получает.
Разгляд скарги Эммануила Зельцера на решение Менского городского суду отбудется в Верховном суде. Этот разгляд уже однойчи был перенесены с 26 вересня на 31 кастрычника. Чому так долго суд рыхтуется до разгляду справы человека, про якого кажут, что любой день с ним может здариться непоправное? Дакладнага адказу на гэтае пытанне Змітер Гарачка не ведае. Адвакат не выключае, што акрамя афіцыйна названай прычыны ёсць і іншыя. Нагадаем, у судзе заявілі, што разгляд скаргі адкладзены ў сувязі з неабходнасцю запатрабаваць пэўныя дакументы. Марк Зельцер, які жыве ў Нью-Йорку, кажа, што ягоны брат застаўся адзіным закладнікам беларускага рэжыму ў торгу з Захадам, і паводле яго зараз вырашаецца пытанне, на што яго памяняць. Марк Зельцер спадзяецца, што паляпшэнне адносін Беларусі з Захадам дапаможа станоўча вырашыць і лёс Эмануіла Зельцера.
Я сейчас гораздо более оптимистично, но, может, я ошибаюсь, оптимистично настроен по этому поводу. Думаю, что все это просто не имеет абсолютно никакого смысла, или кто-то настолько обязан Березовскому, что нельзя выпускать. Эта ситуация очень-очень сложная, где замешаны очень многие интересы. Может быть, когда-то будет большой сериал по этому вопросу. Главное, чтобы человек выжил.
Паводле Марка Зельцера, расійскі алігарх Барыс Беразоўскі нібыта зацікаўлены ў тым, каб Эммануіл Зельцер як мага даўжэй заставаўся ў беларускай турме. Сам Барыс Беразоўскі гэтыя звесткі не каментуе. Вы на хвалях Радыё Свабода, ну а зараз звярніце ўвагу на запланаваныя змены нашых частотаў.
Шановныя слухачы, пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 26 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кілагерцаў. Хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кілагерцаў. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1. Нагадаем, новыя хвалі частоты ўводзяцца разам з пераходам на зімовы час у нядзелю 26 кастрычніка. Выбірайце свабоду!
Адразу пасля выпуску навінаў запіс онлайн-канферэнцыі Александра Мілінкевіча.